Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Těžké téma s optimistickým závěrem. O rakovině si dnes budu povídat s moderátorem Rádia Proglas Radkem Habáněm a jeho ženou Helenou. Radek se dobré výsledky z roční léčby dozvěděl před několika týdny. Helča si rakovinou prošla před 13 lety. Je těžší být pacientem anebo jeho partnerem? A co si člověk důležitého o sobě a o životě uvědomí, když nahlédne na jeho možný konec? Krásný poslech našeho rozhovoru s roubenky manželů Habáňových vám přeje Alžběta Havlová.
Já jsem teďka u Habáňů doma, jsem u Radka a Helči, takzvané Slávky doma. Já jsem se sem před rokem měla chystat na rozhovor do pořadu Barvínek, že bychom s Radkem Habáněm natočili, ale potom mi se všechno změnilo a teď tady natáčíme Nadřeň. Takové příznačné, co, jak ten váš rok vypadal. Tak já moc děkuju, že jste přijali pozvání. Ahoj Radku.
Ahoj.
Ahoj.
Jak moc jste šli v uplynulém roce Nadřeň? Bylo to náročné, když se takhle ohlídnete?
Nebylo to zas tak moc náročné. Dokážu si představit, že to mohlo být stonásobně náročnější.
Takže když si před rokem se dozvěděl tu diagnózu, možná i nejdřív jako popiš, co jsi vlastně konkrétně měl.
Tak měl jsem velkobuněčný lymfom, to je jistý druh rakoviny, takže je to takové, rychle to roste ty buňky, takže by tě to potom zabilo a napadá to vlastně tkáň a vazivo, které je mezi orgánama. Jo? Takže já jsem to měl na hrudi, nebo ještě mám asi na hrudi a rozlízá se to mezi plícama, kolem srdce, prostě do celého těla. Takže jsem to měl celkem velké, měl jsem tak dlažební kostku, takové rozlezlé velmi. A potom vlastně je to na té léčbě, aby se to zcvrklo tím, že to rychle roste, tak oni to mají vychytané, ti doktoři, že vlastně potom to dokáže rychle splasknout. Takže vypadalo to tak, že mě nejdřív začalo píchat v boku, pak mě začalo píchat velice u srdce, pak jsem přestával, jako špatně se mi dýchalo, hodně těžce, že jsem se zadýchal, prostě jsem ušel 10 metrů do kopečka, už jsem byl udýchaný, do schodů jsem zdýchal, jak, no, velice těžce. A bylo to jako čím dál horší, takže myslel jsem si, že je to jako z nervozity, nebo že to je psychicky, tak jsem chodil na vycházky do přírody, procházky nezabírali. Po měsíci to bylo ještě horší, takže potom vlastně to jsme měli natáčet ten Barvínek spolu a mělo to být o moderování, tak teď je to o mé rakovině. No a potom vlastně už to došlo tak daleko, že už jsem vlastně nemohl ani spávat, jo, že vlastně jsem spával jenom v jedné poloze, protože už mě všecko bolelo, už úplně hrozně, tak jsem šel prostě, odmoderoval jsem službu dopolední v rádiu a pak jsem šel na pohotovost a tam mě to teda zjistili.
A byla úleva to zjistit, tu diagnózu? Bo jako tohle pro mě zní jako hodně stresový období, že člověk neví, co mu je. Mm-hmm.
Já jsem celou dobu tady Helče říkal, že mám rakovinu. A nikdo mi to nevěřil. Protože mě totiž vždycky, když mě něco je, tak samozřejmě já jako chlap, že ta rýmečka, tak prostě já hned myslím na to nejhorší. Jo? Okamžitě mě naskakují nejhorší varianty, takže ve chvíli, kdy vlastně mě začalo píchat do toho srdce, tak jsem si říkal, tak dostanu infarkt, nebo mám rakovinu potom po pár týdnech, nebo tak, že budu mít rakovinu. No a to se potom potvrdilo, takže já říkal, víš, já jsem pravdu.
To, teď si to pro zpětně uvědomuji, jak blbě zněla ta otázka, jestli to byla úleva, to prostě úleva nemohla být, že jo?
No, nebyla to úleva. No. Nebyla to úleva, bylo to potvrzení mé diagnózy. Jo, a potom už to jde ráz na ráz, no.
Rakovina je něco, s tím se člověk úplně nechce potkat v životě ani jednou a vy jste v páru to museli si prožít dvakrát. Tak se zeptám hnedka na začátku. Našli jste odpověď na otázku, proč zrovna vy?
No, já se přiznám, že jsem to nehledala, tu otázku. A spíš jsem to brala já sama u sebe, tak to je, tak teď s tím je potřeba něco dělat.
Já jako něco takového, jako jak třeba někteří lidi řeknou, proč zrovna já, jo, tak to vůbec nás jako s Helčou nenapadá, takové věci. Jo, prostě dostali jsme to, tak teď se s tím prostě musíme poprat, budeme poslouchat doktory, co s náma, jo, a Prostě brali jsme to jako součást života, jakože to není jakože nějak.
Má tendenci se člověk jako třeba ptát Pána Boha, jak to s ním myslí? Proč se mu to stalo?
Ne, já jsem se neptal. Prostě já jsem to bral, jakože to je, že to potom třeba je to k mému užitku. Jakože zpětně to vidím, jakože to Pán Bůh potom na já to taky použiju jako k dobrému. Jo, ten rok vlastně to trvá, rok ta rakovina, než se z toho člověk vyhrabe. Když se z toho vyhrabe, jo, tak to trvá zhruba, že rok ti to vezme života. Já to neberu jako ztracený čas a mně se to jako, myslím si, že to bude k dobrému. Jo.
No ale když jsi se dozvěděl tu diagnózu, tak to tě nenapadalo?
Ne.
Taky konverzace s Bohem, tak...
Ne.
No a... Ty jsi teda jakoby měla rakovinu před několika lety taky.
Už to je 12-13 roku. A abych byla teda úplně, abych řekla úplně všechno, nebo tady k tomuto se vyjádřila, tak já jsem se předtím asi měsíc dověděla, nebo zjistila jsem, že jsem těhotná. A když jsem pak šla, k lékaři, tak vůbec jsem vlastně nešla na vyšetření nebo zjistit, jestli mám, nemám rakovinu, tak se vůbec neuvažovala. Nicméně vyšetření se protáhlo do celého dne a večer prostě to vypadalo na hodně procent, že to je rakovina. A v té chvíli jsem vůbec neřešila rakovinu, ale řešila jsem to miminko. A to pak byl problém, takže jsem neřešila rakovinu, ale miminko. Takže to bylo pro mě takové jako... postoj. Spíš, že jsem, velice jsem se bála, protože mi došlo, že léčba, buď bude léčba a miminko nebude a to já jsem prostě nechtěla, ale taky mi pomalu docházelo, aby vůbec jako došlo k porodu. Tak.
Jak jsi se rozhodla, nebo mohla se rozhodnout?
No rozhodla jsem se hned, že prostě, že miminko bude. No a během pár dnů pak si Pán Bůh vzal miminko. Tak pak už léčba mohla začít, takže už jsem to potom tak nějak dál jako neřešila. Když jsem tehdy jela od lékaře z vyšetření, tak si pamatuju, že jsem byla tak strašně jako nervózní a jsem si říkala, tyjo, co já teď budu dělat v tom vlaku, tak jsem seděla a jediné, jako měla jsem i Bibli, ale v té chvíli jsem viděla, že úplně to mě moc neuklidňuje a já jsem si na mateřské tehdy ještě první dcerou jsem si opakovávala angličtinu a věděla jsem, že mám v batohu angličtinu, tak jsem si vytáhla nepravidelná slovesa a ve vlaku jsem drtěla nepravidelná slovesa a to mě tak nějak jako, to mě trošičku jako v tom prvním šoku asi jako tak nějak jako vytáhlo. Vytáhlo z toho velkého stresu.
A říkáš, že jsi rozhodla, že pro miminko místo léčby.
Ano.
Tak co ti vedlo k tomuhle rozhodnutí?
No, protože jsem si pořád říkala, že já mám šanci ještě. Jo, nerozuměla jsem tomu lékařsky, to jsem ale pořád, jako jsem si říkala, ale já prostě mám šanci, ale to malý by nemělo šanci.
A ty, Radku, dohodli jste se na tom nějak spolu, nebo to bylo jakoby Helčin nějaká intuice, nebo to bylo její rozhodnutí?
Aha, tak já bych ji podpořil všem, co by ona, jako jak se rozhodla. A jsem to jako, od začátku jsem to tak jako viděl, že by toto jako bylo nejrozumější řešení, jako toto, ta přednost miminku a potom léčba. Jo, to, jinak by bylo asi všechno špatně, toto bylo jako rozumné na prvním místě.
No a pak teda, když už miminko nebylo, tak pak už léčba byla možná a jak to dopadne nebo tak nějak, tak moc, až jsem neměla prostor přemýšlet, protože tehdy jsme měli vlastně tu dvouletou dceru, a člověk chce nebo nechce, tak ta prostě zaměstná. Takže takové nějaké přemýšlení, co a jak, jako moc na to nezbývalo času.
Helča teda měla rakovinu.
Rakovinu prsa.
Rakovinu prsa. A to už se ti potom nikdy nevrátilo?
Nevrátilo, ne. Tady k tomu řeknu, jak už řekl Radek, tak ta léčba samotná je běh na dlouhou trať. Opravdu já jsem měla operaci, pak jsem měla chemoterapii, ozářky a druhou operaci a trvalo to rok. A i když to vlastně vypadalo, nebo měla jsem pocit, jako že to je úspěšné celou dobu ta léčba, tak je to na dlouho.
A když jakoby si otěhotnila... Myslíš, že třeba se to stalo z nějakého důvodu, nebo prostě, jak to teďka vnímáš zpětně, víš? Myslíš třeba na něj někdy?
Jo, tak to ano, to ano, to se modlíme za něho a k němu. Takže, i když to je tolik se, nebo já sama spíš, Tolik se asi o tom doma nemluví a Miška se modlí za sestřičku.
No a když jste oba dva vlastně zažili jak sami tu rakovinu, tak to, že váš partner je nemocný, tak co je horší? Dá se to vůbec nějak srovnat?
Jestli můžu říct já si myslím, nebo z mého pohledu, co jsem se setkala s lidma, kteří měli rakovinu, tak mám pocit, že je to horší pro to okolí. Nebo aspoň u všech těch lidí, s kterými jsem se já setkala, tak jsem měla pocit, že je to mnohem horší pro to okolí. První jsem onemocněla já a měla jsem pocit, že Radek by mi chtěl moc pomoct, ale že neví jak a v podstatě ani moc nemůže pomoct jako s tím, že jako podpora se vším všudy vůči mě a vůči dceři, tehdy malé, to byla veliká, ale člověk to vnímá tak, že oni. Nebo vnímala jsem to, že ti lidi by chtěli udělat jako mnohem víc, ale že neví co a mají pocit, že ani nemůžou. A pak několik kamarádek onemocnilo vlastně stejně jako já a taky jsem, když jsem za nima pak šla na návštěvu někam jenom třeba na kafe nebo do nemocnice, tak jsem si sama říkala, co já jim řeknu, co já jim můžu nabídnout nebo tak nějak, a pak jsem zjistila, že kdo je nervózní, tak jsem já a že ta dotyčná kamarádka jako byla v pohodě. Jo, tak mám skoro pocit, že je to horší pro to okolí nebo pro toho druhého, než pro toho člověka samotného.
A teď když byl nemocný Radek?
Tak když onemocněla Radek, tak jsem si říkala, že to musíme zvládnout, že to zvládneme. Tak jsem to vnímala.
No já jsem to měl vlastně jednodušší, protože já jsem určitě víc poražíval tu Helenčinu rakovinu, protože to se nám stalo vlastně...
Jste byli mladí.
Mladí a vlastně to byla první setkání, jo, s touto nemocí, takže jsem to jako těž se prožíval, když to teď, když jsem to měl já, tak jsem přesně věděl, co budu dostávat, jak se budu léčit, jak dlouho to bude trvat, zhruba odhadem jsem prostě všechno věděl, takže vlastně už jsem byl připravený duševně, co mě čeká, a už jsem to měl zažité, takže pro mě bylo určitě horší vlastně to první Helenčina rakovina a potom moje vlastně už jsem nesl trošku líp já, jo. Já teda na tomto místě určitě řeknu to, že vlastně já všechno hned vykecám, to je taková má bohužel možná špatná vlastnost, že mám tendenci vlastně, když mám nějaký problém, tak všem známým to říct, jo? Takže kolikrát řeknu něco, co ani nemám, ale ti lidi se potom za tebe modlí, jo? Takže první, co jsem vlastně udělal, tak jsem okamžitě bleskem napsal 100 SMSek, maily a všechno. Takže rázem to viděli úplně všichni a hned se za tebe ti lidi modlí. To znamená, že vlastně máš, dejme tomu, 200 lidí jenom blízkých, co se za tebe modlí. A to ještě nepočítám to, že mám tu výhodu, že jsem vlastně, že mě lidi znali z rádia. Takže jsem vlastně řekl aj sekretářkám, ať všem lidem říkají přesně, jakou nemoc mám, co mě trápí přesně, ať to klidně čtou z těch mých mailů posluchačům. A tím pádem vlastně se za mě modlilo ne stovky lidí, ale tisíce lidí. Jo. Plus samozřejmě kamarádi za mě sloužili mše svaté, co jsou kněží, a ani nevím vlastně, kolik lidí se za mě modlilo ve výsledku, nebo kolik mší za mě bylo odslouženo. A to potom člověk jako cítí. Takže...
A jak to cítí?
Cítím to tak, že jsem vlastně za tu celou dobu vůbec neměl strach nebo depky. Jo, že vlastně jsem to bral jako úplně v pohodě. Já jsem byl úplně celou dobu, vlastně celý ten rok v klidu. Že vůbec jsem, jako jediné, co mě vždycky popadla nějaká deprese, tak bylo na pár vteřin, desítky vteřin, a jednou za týden, dvakrát za týden, jakože tě napadne, že asi umřeš, jo, ale to bylo v sekundách, jo, takže já jsem vlastně celou dobu byl úplně v klidu, úplně furt, jo, od začátku až do konce, až do teďka. Protože se za tebe modlí. Protože já jsem viděl, že když vlastně já trošku sobecké, že? Že vlastně já se nemodlím a za mě se modlí ostatní. Jo? Takže já, že člověk někdy nemá sílu se modlit, nebo prostě na to nemáš fakt, prostě to nedáváš. Jo? Prostě si rád, že si přečteš knížku, nebo že na to nemusíš myslet. Protože ve chvíli, kdy se začneš modlit, tak na to prostě intenzivně myslíš. Takže já jsem kolikrát se ani nemodlil jako ustavičně, protože jsem viděl, že bych na to musel myslet, ale viděl jsem, že se za tebe modlí 100 tisíc lidí. Takže to bylo dobré. Jo, jednou jsem se teda hodně bál, To je taková dobrá historka. To si mě po druhém chemu předvolal primář toho hematoonkologického oddělení. A to bylo drastické, protože já jsem vlastně si mě zavolal on. A teď tě napadne, jak to, že proč jako se mnou nechce mluvit doktor, jo? Proč to se mnou neřeší tam, jo, na tom stacionáři nebo tak. Jsem říkal, tak a je to v pytli, jo. Když ti to vlastně chce oznámit ten primář, tak to jsem se fakt bál, zhruba tak jako těch 10 minut, než jsem k němu došel, jo, to trvá ta cesta, než jsem, tak jsem si říkal, tak a to je v pytli. On mě řekne prostě, že mě zbývá prostě týden, dva, tři. Jo. To jsem byl úplně přesvědčený na 95%, že mi tohle to řekne, když se mnou chce mluvit. No a on mě potom řekl, že kdyby něco potřeboval, takže mě jako pomůže, nebo že mám říct prostě třeba i mu, jo, protože když si najdete stránky, tak vlastně tam najdete kontakty i na poslední sestřičku pomalu v nemocnicích. Takže klidně se mám ozvat, kdyby mi něco chybělo nebo trápilo, že se mám prostě ozvat. To je všechno, co mi chtěl říct. Jo? Takže potom se mě spadl ten kámen. To byl jediný okamžik, kdy jsem se teda hodně bál. Jo?
Jo.
Jo? Ale jinak jsem se vlastně vůbec nebál.
A jaký bylo to nahlídnutí teda jako na ten možný špatný konec?
No, tak to, jako bral jsem to tak, že prostě hold to tak mám, no. Protože já stejně třeba já umřu, že, za 20 let, nebo nebo 30, jo. Možná dřív, nevím, ale prostě tak jsem si řekl, tak ještě jsem mohl něco stihnout, ale prostě tak už nestihnu, no. Mm-hmm. Já už ve 30 letech jsem si říkal, tyjo, tak už jsem dosáhl všecko, co jsem chtěl v životě, už jsem šťastný jak blecha na měsíci, co víc bych si přál, být DJ, moderátorem, manželku mám, jo, to je prostě barák, prostě už já už jako nepotřebuji nic už k životu, jako už jsem všecko, tak co mě napadlo, už jako mám, jsem šťastný, tak vlastně všecko ostatní už byly bonusy. A jenže komu by se chtělo umírat, že? Ve 30, v 50, v 70 nikomu se nechce umírat, takže jsem si říkal, no tak nedá se nic dělat, no. Tak to, no.
Helčo, ty jsi měla, jaký průběh celé té roční léčby? Říkala jsi taky každému o své diagnoze.
Tak s lidma, s kterýma jsem se potkávala, tak jsem určitě to říkala a taky to bylo na mě vidět, protože jsem neměla vlasy, nosila jsem šátek, nenosila jsem paruku. Jinak teda vlasy, to není problém. Když člověk má vlasy před léčbou, tak je má i po léčbě. To zase jako jsem to tak neřešila. A jako napadlo mě, že to nemusím přežít. Ale já jsem byla hodně odevzdaná. Myslím si, že ano. A jsem si říkala, aha, tak když tady nebudu, tak Radek zůstane sám a malá Michalka bude taky sama, tak seženu Radkovi nevěstu. A už jsem měla vyhlídlou holku, věděla jsem, koho bych tak jako doporučila, takže já jsem to byla tak jako prakticky asi. A vzhledem k tomu teda, že jsem přežila, tak dotyčnou slečnu jsem neoslovila. Ne to... Tak
jako ono to muselo, jako ty teďka říkáš jako s úsměvem, ale to muselo být docela náročný tady tenhle pocit, ne?
Tak snažím se, když mám nějaký problém nebo něco, tak jako hledám třeba odpověď v Biblii a tady u toho to mi vyskakovalo možná hodně od začátku, možná už jak jsem povídala, jak jsem si opakovala nepravidelná slovesa, tak je to, myslím si, že 40. žalm. A teď nevím, jestli to řeknu úplně doslova. Nikdo ve tvých úmyslech s námi, Hospodine, se ti nevyrovná. No a tak jako prostě, když tady budu, tak to je nejlepší úmysl od Hospodina. A když tady nebudu, tak já nevím proč, možná to nepochopí, nebo když bych tu neměla být, tak to nechápu. Možná to pochopím na věčnosti, možná ne, stejně tak ti lidi kolem mě, ale je to ten nejlepší úmysl od Hospodina. Tak jako, tak co ještě víc? Jo, že snažila jsem se opravdu, jako říkám to teď s úsměvem, jo, že, ale musím si to říct někdy hodněkrát, abych to jako znovu tomu plně věřila. Takže to byl takový nějaký můj přístup.
On teď jako zpětně, protože nám to dopadlo dobře, Helči vlastně i mě, tak to říkáme s takovým lehkým srdcem, jo, ale byl jsem jako svědkem, nebo prostě mý blízcí spolupacienti, se kterými jsem se setkal v nemocnici, tak vím o dvou lidech, kteří mi to takhle říkali, prostě, že jim doktor řekl, že pro ně už nic nemá, jo, A to je prostě potom blbý, jo. To už, to bych asi s tebou tady natočil rozhovor, jo. To by se mi těžko říkalo, takové věci. Jo, takže nemusí to dopadnout dobře. Jo. To znamená, že potom to není už takové s úsměvem. My se můžeme radovat, jo, dopadlo to dobře, jo, ale spoustě lidem to nedopadne dobře. Takže když jsem byl, vlastně, když chodíš potom na ten stacionář, na ty chema, tak tam vlastně šla proti mě paní a říkala, no to je to smutné oddělení, jo, protože tam je vlastně 120 lidí jenom prostě v Bohunicích, jo, na tom patře, 120 lidí denně, jo, dostávají prostě chema, rakovina, prostě to valí, prostě leukémie, prostě všechno, jo. A nevždycky to dopadne dobře, jo, nevždycky, takže...
No a tak dá se tomu nějak napomoct, jakoby na jednu stranu je... tady modlitby určitě fungují, to, že to člověk odevzdá taky, ale jako myslíte, že třeba ten přístup k té nemoci, k té rakovině pomáhá?
Že se postavím k tomu, že já jsem to neměla tak, jako že prostě uzdravím se. Jo, já jsem, jakože říct si uzdravím se, to jsem si asi nikdy neřekla, spíš jsem pak se snažila všechno pro to dělat, nebo tak nějak, ale opravdu jsem to nechávala na Pánu Bohu a co jsem si spíš já asi uvědomila, že taky ještě když jsem jako, no tak ale já se, úplně jsem s tím neměla problém, jako že prostě umřu a bude to jako drsný a tak, spíš jako tak nějak jsem odevzdaně, tak mě asi napadlo, že jak jsem už říkala, že to nemusím přežít jako krátkodobě, protože stejně dřív nebo později umru. Ale v té, už úplně na začátku jsem si uvědomila, že prostě jsou důležité vztahy. Mm-hmm. A že mám ještě, tehdy jsem si říkala, tak nevím, kolik mám času, ale co bych jako fakt chtěla, tak aby ty vztahy moje během té doby, během toho času, který ještě mám, tak aby byly dobré. Tak jsem se snažila jako jít tady do tohoto, do vztahu s lidmi, které mám kolem sebe. Jo, takže to a to tak jako nějak vědomě, nebo někdy na to teď zapomenu, ale snažím se vlastně celou tu dobu vlastně žít z toho, že mám čas od Boha a abych to, co dělala, tak abych dělala dobře a aby ty vztahy s druhými lidmi, aby byly opravdu, aby byly dobré. Mm-hmm.
Já jsem teda poslouchal doktory. Když mě někdo doktor řekl, toto musíte, pane Habáň, udělat, tam přijdete, tam uděláme vyšetření, tamto. Takže prostě na slovo poslouchám doktory a to byl jako můj cíl. Nebo prostě sám asi těžko proti té buňce něco zmůžu, tak prostě jsem dával na rady a těch doktorů. Mm-hmm. Jo.
Nemátla vám hlavu trošku nějaká alternativní léčba? No, jakoby
určitě ne, určitě ne.
No a když to vezmu obráceně, jak člověk tu rakovinu může dostat. To je něco, co já třeba slyším úplně skoro na každém rohu, že prostě rakovina to je prostě důsledek třeba hodně stresu nebo něčeho takového. Tak to jste, něco takového jste neřešili.
Nevím, říkají ten stres, že to hodně podporuje, ale nevím co, neptal jsem se vlastně ani doktora, proč, nebo jakým způsobem jsem tu nemoc dostal, nebo proč se rozšířila, to prostě teďka nevím. Ani doktorka při záchytu mě řekla, že to radši nemám ani číst o té nemoci. Tak já jsem fakt o tom vlastně, já o tom moc nevím. Jo? Já vím, že se to jmenuje velkobuněčný lymfom a to je tak všechno, jo? Že vlastně jsem se o to nikdy nezajímal, jo? Co to je, jak to je. Proč se to šíří, nebo to, takže protože by mě to zbytečně zabíralo mozek a to jsem nechtěl jo, se v tom utápět. Takže nedokážu říct, jako, co to u mě třeba způsobilo. Mohlo to být stresem, mohlo to být, nevím, nezdravě, stravou, nevím. Jo, nedokážu říct.
Když takhle hodnotíte jakoby průběh toho léčení, co bylo třeba na tom nejnáročnější?
Tak nejnáročnější pro mě třeba bylo jako fyzicky ty chema, jo, to je vlastně, že nejdříve ta, třeba v případě Helenky je to operace a pak následují ty chema a pak ozařování. Jo, u mě třeba ten lymfom, ten se nedá operovat, jo, to ti zůstane v těle, takže vlastně u mě operace nepřicházela v úvahu, takže já jsem hned šel na ty chema a to vlastně dostaneš zhruba 6-7 kapaček naráz do těla A za 3 týdny znovu zase 600 flašek do tebe nalajou a za další 3 týdny znovu. A je to 6 cyklů takhle vlastně. Jo, takže potom je ti z toho špatně, třeba Helenka u toho zvracela, tak teď už doba pokročila za těch 10 let, takže já jsem u toho nezvracel. Ale protože máš v sobě už zase jiné prášky, které vlastně tomu zabraňují a je to takové jako, že trpíš nechutenstvím, v puse máš, že kdybys vypila štamprlu nafty, jo, máš pálení žáhy, aspoň teda já jsem takhle měl. No a takže potom vlastně ne všecko ti chutná, jo, ale neměl jsem problém jíst naštěstí, jo, že opravdu to bylo výhoda, že jsem prostě mohl poobědvat, mohl jsem povečeřet, jo. Jako fakt to šlo, jo? Fakt to šlo do sebe dostat, to jídlo, a bylo ti prostě jenom šoufl, tak 10 dnů. Pak 10 dnů máš zase na odpočinek a znovu do tebe nalejou ty tekutiny. Tak to bylo také trošku náročné, no, slezou ti vlasy a to je nepodstatné. No a jenom si musí dávat pozor, abys nejedla své nejmilovanější jídla, protože ten mozek vlastně si sugeruje, že je ti šoufl z toho dobrýho jídla, co jíš. Takže až skončíš léčbu, tak se může stát, že vlastně potom nebudeš mít chuť na to své oblíbené jídlo, které jsi prostě před tím rokem měl rád, protože ten mozek ti řekne, to s toho něm bylo špatně. Jo? Takže to jsem si říkal, tyjo, to bych nechtěl. Tak jako 2 jídla, naštěstí to nejsou mé oblíbené, ale prostě ty já už teď si nedám. Jo?
Tedy, a co to je?
Jsou to takové 2 korejské jídla, jo? Protože já mám rád korejské jídla, takže 2 si už nedám, s takovýma houbama, shiitake, myslím, nevím, jak se to přesně to jídlo jmenuje, tak to si asi určitě už v životě nedám. Jo? A bál jsem se teda špaget, jo? Jako já mám strašně rád špagety s vajíčkem a to jsem si několikrát během toho chema dal a to jsem se fakt bál, že mi to přestane chutnat. Naštěstí nepřestalo, takže furt jsou špagety s vajíčkem mé nejoblíbenější jídlo, takže to naštěstí zůstalo. No a furt jsem cucal třeba nějaký bonbon, hašlerku nebo něco, protože fakt máš v puse jak vymeteno, prostě strašně taková pachuť hrozná, když se na to vzpomenu. A vím, že potom to 5., 6. chemo už bylo, že ta psychika, to je na tomto srandovní, že ta psychika už ti řekne, to tělo už ví, co bude. Takže já potom už jsem vlastně ani nemohl jíst ten den, protože to tělo vědělo, že když jsem přijel před tu nemocnici už, tak mě bylo už tak zle, že to tělo říkalo, vidíš, dostaneš zase to, už je mě zle, takže mě bylo zle ještě, než jsem to dostal, jo? Že už vědělo to tělo, co dostane, takže vlastně ty poslední chema byly pro mě už jako velice náročné v tomto směru, protože jsem věděl, co bude, jo? To tělo si to samo takhle sugerovalo, takže už to bylo takový to náročné. No a potom vlastně po těch chemech následuje ozařování, tak to už je jenom tak o únavě, jakože vlastně furt jako jezdíš, to jezdíš každý den. Mm-hmm. Jo, a buď dostaneš třeba, já nevím, 20 dávek, 40 dávek, to už záleží na tom doktorovi, co to. A to už vlastně si jenom lehneš a pak tě ozařujou nějakýma paprskama, jo, do tebe šijou, ať se to víc zapouzdří, ten nádor, jo, ať už prostě úplně ho umrtví. Jo. A to už není tak náročné, to je jenom o té únavě, že prostě musíš dennodenně tam prostě jezdit 40krát za sebou. Takže takhle probíhá ta léčba, no.
No a když takhle jakoby má člověk svého partnera, který je třeba často fyzicky unavený nebo je mu špatně a tak, tak jak odrazí se to nějak na vašem partnerském životě?
Tak já jsem se snažila, aby Radek moc nepoznal, že funguje méně, než kdy jindy. Snažila jsem se dělat to, co je opravdu potřeba a snažila jsem se mu tu léčbu, jak to mám říct, zpříjemnit, aby mu bylo co nejlíp. No, snažila jsem se takto. Jako spoustu věcí jsem já sama třeba zrušila, co bych si představovala, nebo i co se týká úklidu a tak jsem dělala jenom to nejnutnější a snažila jsem se mu vycházet úplně ve všem maximálně vstříc. Jako doufám, že aspoň trošku se mi to dařilo.
Manželka na mě byla hodná celou dobu. Vůbec nezvedala na mě hlas. Vůbec se se mnou nehádala. Všecko mě splnila. Já jsem mohl si dělat, co chtěl. Vstávat v poledne a podobné věci. No bylo to úžasné.
Ne, to snaží se. Člověk se snaží, ať chce nebo ne, tak snaží se jako opravdu pro toho druhého být. To ano, to určitě. A s tím, že vidí, že to někam jde a jo, že to dělá pro druhého, tak asi jako, že to má význam.
A bála ses, že o Radka přijdeš?
Nebála. Tak já jsem nepřemýšlela jsem tak až moc nad tím. Jako, že někdy se, jako, že třeba když šel na vyšetření, tak jako jestli budou dobré nebo špatné výsledky, říkám, tak když nebudou, tak spíš mě napadlo, že to by bylo další třeba série, že by byla chemoterapie, a to jsem si říkala, tyjo, tak to bych mu vůbec nepřála. Spíš tak to mě to jako, jo, dál až jsem nepřemýšlela asi. Jo, spíš bych mu nepřála nějakou další léčbu, to teda určitě ne.
Jak jste tohle všechno komunikovali s vaší dcerou Míšou?
Tak ovšem jsme mluvili a s tím, že teď je potřeba, když se to řekne po té praktické stránce, tak teď je potřeba doma víc fungovat, protože tatínek je teď nemocný, tak na jednu stranu je taková jako vnímavá, uvědomuje si to.
Nevím, jak to ona prožívala, no, ale já jsem si říkal, že by bylo hezké, kdybych to všechno přečkal, že bych rád ještě s dcerou něco podnikl, nebo potom ji třeba viděl, jak se vdává, jak dostuduje školy a podobně, co z ní bude, že to bych rád viděl. Jo? Takže řešili jsme s ní teda všechno, co přicházelo, tak to ona všechno věděla, co bude, jak bude, co mě čeká, nečeká, to všechno jako věděla.
Nemáš tendenci jakoby nějakým způsobem tomu Pánu Bohu vrátit, když jako vlastně, jak říkáš, že tě tak jako podržel celý rok? Ty nemáš chuť prostě udělat něco pro něj?
To já mám pocit, že dělám furt něco pro něj.
Fáš?
No.
To je hezký. A co třeba? Pracuješ na Rádiu Proglas.
Snažím se žít dobře a všem lidem vlastně dělat radost, no, tak tím mu to doufám vracím, no. Jo, že mám rád, když se lidi veselí, radujou se, tak to bych rád, no, dál v tom pokračoval.
Měli byste třeba doporučení, jak se chovat, anebo naopak, jak se nechovat, když někdo má nějakou takovou vážnou nemoc? Co vám třeba osobně vadilo?
No, já jsem vlastně komunikoval hlavně jenom písemně. Jo, mě třeba vadily telefonáty. Jo. Já jsem nedokázal fyzicky vlastně ustát konverzaci do telefonu. Jako, jo, že prostě protože každému říkáš to samé. Jo. To znamená, že když ti zavolá jeden kamarád, tak mu to řekneš, pak ti zavolá druhý, říkáš mu to samý. Třetímu říkáš zase to samý. Jo. Takže proto já jsem vlastně se snažil netelefonovat s lidma. Jo. Netelefonovat, protože to mě bralo energii, kterou jsem potřeboval jinde. Takže já jsem vlastně SMS-koval, mailoval a takové, jako písemně, jo. Jako, takže to jediné mě jako to vadilo leda, jo, ten telefon. Mně stačilo, když jsem si zatelefonoval se sestrou, s mamkou a už jsem měl klapku, jo, už to stačilo, jo. Takže proto jsem vlastně hodně využíval to psaní, jo, že to bylo pro mě takhle. A jinak jako jsem samozřejmě pociťoval to, že jako dobře, že mě lidi vlastně psali právě, jo? Že se na mě myslí, že se za mě modlí, že tam nechali odsloužit za mě mšu a podobně. Jo? To bylo super. Jo? To vlastně to mě furt drželo nad vodou a to mě vůbec nevadilo. Jo? Prostě, že na, jako mě to dělalo velkou radost. Jo? Jako, že psát, furt klidně, ať mě nevadilo, ať píšou denně, jo, klidně to já si rád přečtu, jo, že na mě myslí, jo, takže to mě pomáhalo, jo. Telefony právě ne, jako živé telefony, jo.
Co já bych asi řekla, že pokud by ten nemocný o to jenom malinko stál, nebo prostě nabídnout mu, já se za tebou zastavím, já ti zavolám, určitě udělat ten krok, protože na jednu stranu je to jako nepříjemné, on má rakovinu, co já mu řeknu, jako to je můj pohled doteď, ale pokud o to nestojí, prostě zavolat, napsat, navštívit, samozřejmě v rámci jako možností, a akorát po tom, co tam je třeba, taky je možné, že když jdu na návštěvu, tak být tam jenom chvilinku, protože může to být pak už pro toho dotyčného vyčerpávající. Jo, tak asi. Jako snažit se cítit do toho druhého. Ale na jednu stranu kontaktovat, a když je to telefonem, tak mi nezvedne telefon, protože teď prostě je unavený. Jo, třeba tak asi.
Já jsem třeba do nemocnice vůbec nechtěl žádnou návštěvu, jo, jakože navíc byl covid, jo, takže to ještě tomu nepřidá, jo, protože já jsem si říkal, kdybych dostal ještě do toho covid, tak to teda nevím, jak by dopadlo, jo, to by bylo hodně náročné. Takže vlastně jsem všem zakázal, vlastně, aby mě navštěvovali, protože tam plné oddělení prostě lidí s leukémií a podobně, jo, tam by mě někdo něco dotáhl, tak prostě kalamita. Jo, takže jsem to natvrdo zakázal všem, jo, tam za mnou chodila jenom Helenka, jo, mě donesla třeba nezbytné věci jednou za týden a to bylo všecko, ať tam zbytečně neroznášíme nějaké bacily. Jo, takže my s Helenkou třeba jsme introverti, jo, takže třeba nám vůbec nedělá problém být sám, jo, takže já si vystačím s knížkou, s filmem, jo, prostě a můžu být zavřený, jak dlouho chcu, jo, že mě to nevadí, jo, takže to byla má výhoda, jo, ale je to o tom, že každý člověk je jinak nastavený, takže to znamená, že když někdo prostě se hroutí psychicky z něčeho, tak se bude hroutit o to víc prostě při rakovině. Jo. Když je někdo nastavený tak, tak prostě to jinak se k tomu postaví. Kamarád, co měl prostě leukémii, tak to byl pohodář, vedle mě co ležel. Jo. Ten prostě to všechno bral optimisticky, jo, a to byl nevěřící člověk. Jo. Ten prostě ten byl úplně happy z nás nejvíc. Jo. Já jsem prostě valil bůlovi, prostě jak on na všechny je prostě milý a to byl fakt nevěřok. Jo. A že jsem úplně žasl, jak on to nese, jo, tu nemoc. Jo. Všem rozdával radost a prostě bavil se, jak kdyby vůbec nemocnej nebyl. Jo. Takže to je člověk od člověka, jo. Jak to prožíváš potom tu nemoc, co ti dělá zle nebo nedělá zle. To prostě nebát se to říct. Jo. Prostě, jo, napsat, nezlobte se, teď mě nenavštěvujte. Jo. Jo, pište mě. Jo, a tak. Takže nebát se to říct. No.
Když já jsem byla nemocná, tak já jsem si, možná jsem o tom ani moc nemluvila, ale velice jsem si uvědomovala toho, že Radek prostě, když já jsem byla nemocná, že fakt udělal pro mě první poslední. Opravdu to, že tady prostě běhal se smetákem a já nevím co všechno a tehdejší dvouletou dceru bral na výlet a všechno kolem ní dělal a bral si ještě víkendové služby, aby pak v týdnu mohl být doma a mohl mi ulehčit, takže to jsem si vlastně uvědomovala, že fakt dělá opravdu první, poslední pro mě. Mm-hmm. Jo, že si myslím, už tehda to velice jako můj vztah jako prohloubilo k Radkovi. Jo, že to bylo pro mě takové, jako, možná jsem to ani nikdy Radkovi neřekla, ale jako vnímala jsem to a vím to celou dobu.
Já si zase Helenky vážím víc, jo, jako určitě. Jo. Láska, úcta, věrnost. Láska, úcta. Stoupla velmi úcta. Nejvíc z těch tří, jo?
A taky další část slibu, že v dobrém i ve zlem, že?
Jasně, no. To jsme si mohli zkoušet, že vlastně teď jednou po druhé. I po třetí vlastně kvůli Michalce, jo, protože ona má cukrovku, to bylo vlastně před 4 lety. Takže vlastně já jenom jsem chtěl říct, že vlastně před 100 lety by ani jeden z nás nežil. Ani Helča, ani Michalka, ani já. Už by jsme byli mrtví. Jo? Takže díky za dobu, kterou teď žijeme. Dožili jsme se víc než 40 let. Hurá.
No a co vám rakovina vzala? Když se nad tím tak jako zamyslíte, tak třeba mohlo to posílit váš partnerský vztah. Ale co vám vzala? To není za něco naštvaní?
Mě vzala 10 kilo hmoty, takže já jsem šťastný. Jsem schudl za 3 týdny 10 kilo. To by každá žena by mě mohla závidět. Takže mě vzala rakovina 10 kilo. Hurá.
Helčo, co ty nejseš nikdy naštvaná?
Tak na jednu stranu mě třeba si uvědomuju, že ta fyzička je podstatně horší. Myslím si, že jsem se úplně asi do toho nevrátila. A některé věci... Protože mě brali uzliny pod levou paží, takže ta ruka je, jakoby, ne jakoby, ale doopravdy je, nemůžu tak namáhat, jak jsem mohla některé věci, co jsem, třeba bych neměla sekat dříví, tak, jo, nebo tenis, ale tak tenis jsem nehrála ani předtím, ale některé věci, musím se hlídat, tak to ano, ale neberu to tak spíš, to fakt vnímám tak, že mě, že mám šanci, že mi vzala můj špatný pohled na věc, že jak už jsem mluvila o těch vztazích, tak to záleží na mě, jestli tu příležitost využiju nebo ne, tak asi, že mi mohla vzít můj špatný pohled na druhé nebo mé špatné vztahy k druhým.
Takže je to vlastně dobře, že?
To vlastně vidíte pozitivně.
Já doufám, že mi tento pohled vydrží tak asi. Jo. Jo.
A teď ještě, co mě dala? Co mě dala?
Co ti dala?
Co mě dala? No, to jí mám napsaný. Ne, já to jenom chci říct něco.
Tak co ti dala? Radek si udělal poznámky.
Rakovina mě dala 3 velké kamarády, se kterými jsem ležel na pokoji. Jirku, Tomáše a Franka mám je v plánu navštívit a 3 týdny s něma v nemocnici bylo, jak kdybych s něma strávil aspoň 20 let. Nemluvili jsme, měli jsme zákaz na pokoji mluvit o nemoci a o politice. Preferovala se konverzace o jídle. Takže jsme mluvili o Dadaščem a jsou z nás velcí kamarádi, furt si voláme, takže je to úplně prima. Takže to mě rakovina dala, tyto 3 kámoše, potom vždycky s Dušanem Baurem, kolegou z rádia, moderátorem, jsme vždycky říkali, že by nebylo špatné mít rok nebo 2 prázdniny, takže rakovina mě dala úžasný rok prázdnin. No a naučil jsem se hrát ping-pong líp, protože s dcerou hrajeme ping-pong, tak to mi taky rakovina dala. Máme stůl doma, takže hrajeme ping-pong, takže umím líp hrát. Schodil jsem 10 kilo, to už jsem taky říkal. A taky jsem napsal novou knihu. Jmenuje se to Anna a Hanna, tak doufám, že posluchači se brzo s tím setkají. Takže bych to rád vydal, tu knížku novou. Je to taková pohádka pěkná, tak doufám, že se lidem bude líbit. Takže toto mě všecko dala a jsem za to vděčný. Doufám, že potom na to budu vždycky, na tuto nemoc vlastně rád vzpomínat, jo, v dobrém vlastně.
A ty jsi měl energii napsat knížku další?
Měl jsem energii, no, energie trošku chyběla, ale vlastně mě to psaní té knížky pomáhalo právě, že v té nemoci, jo, že vlastně, když by, než upadnout do deprese, tak radši prostě píšu knihu, víš, že já jsem se utekl do toho světa a vymýšlel jsem vlastně, jak by ten děj fungoval, co tak, že to tě zaměstná pozitivně a vlastně nemyslíš na nemoc, jo? Nemyslíš na nemoc. A to psaní mi šlo velice rychle, protože tu knížku, to hádej, kdo jsem vrátil, tu předchozí jsem psal 3 roky, 3,5 roku jsem to psal, šmrdolil jsem to a tuto jsem měl za 5 měsíců, takže to, že třeba umřu, jsem si říkal, musím to štěstí jenom, než umřu, tak rychle jsem psal, takže je to dobrý motor, jo? Pro mě to byl dobrý motor, takže jsem to sfukl za 5 měsíců, celou knížku a doufám, že letos vyjde, no? Takže to taky prima, no? Vlastně.
Mě zajímá, když jste jakoby oba dva tu rakovinu přežili, Radek vlastně se pozitivní výsledek, kterou jsi viděl teprve před pár dny, že? Tak jakoby už jste stihli vymyslet, proč tady si myslíte, že máte ještě pořád dál být?
No, nemám to vymyšlené, ale říkám si, že asi důvod nějaký možná bude, že možná ještě něco máme zvládnout, no, něco podniknout, něco udělat. Asi to vidím tak, že bych se teď za to měl modlit hodně, proč jako vlastně tady ještě mám být a ten čas, který mám teď vyšetřený, vlastně jako zase bonus, jo, dalších třeba pár let k dobru, tak abych to nepromarnil, jo, když už vlastně jsem to takhle dostal, tak já věřím tomu, že to nebylo marné, jo, ta nemoc, a že teďko mám v plánu se nad tím usilovně zamýšlet, jak dál, jo, nebo co třeba ještě podniknout, jo, nebo co, jo, co dál má být, jo. Takže teď doufám, že nezůstane při starých takových věcech, jo, monotónní, které dělá třeba monotónně nebo stereotypně, nebo prostě některé neřesti jsem jim dal už vale, jo, že, nebo prostě některým myšlenkám. A nerad bych zase třeba se tam vrátil do takových nějakých zajetých kolejí, které jsem měl.
Já jsem taková, že nemám velké cíle. Já spíš to mám tak, že žít opravdu dobře každý den. Asi tak, a pokud má být něco mega, tak to se z toho pak už poskládá, z toho každého dobrého dne. Ale spíš opravdu to, že žít dobře každý den, že to je fakt dar. Je to dar a ten dar využít.
Mě taky zajímá, jestli jste se báli smrti.
Já jsem to tak daleko nedomýšlela.
No to nedomýšlíš, no. Protože vlastně, když máš tu rakovinu, tak víš, že ještě jakože neumřeš z fleku, jo. Že to prostě bude trvat rok, 2, než umřeš, takže furt jako živíš v sobě tu naději, no. Takže tu smrt vlastně tak moc zase intenzivně neřešíš, no. Až potom ležíš v bolestech, tak už jo, asi, ale... Takže to takové, ta přímo ten kontakt se smrtí jako není, protože víš, že neumřeš ze dne na den pravděpodobně, jo. že to bude chvilku trvat.
No a uvědomovali jste si třeba něco jako konkrétního, co je v životě opravdu důležité? Protože si myslím, že člověk třeba jakoby v pohledu na nějakou tu konečnost toho to spatří. Jsou to podle tebe ty vztahy?
Jsou to vztahy a je to taky podle mě to, co dělám, tak dělat dobře a opravdově. A už je to jedno, jestli pracuji jako sekretářka nebo moderátor nebo nevím kdo, nebo uklizečka nebo ministr. Já si myslím, že je důležité dělat dobře to, co dělám.
Mm-hmm. Radku?
No, žít v milosti posvěcující a v pomáhající furt vlastně ustavičně, jo, že vlastně žít svatě, jo, snažit se o to furt vlastně každý den, jo, že potom třeba už nebudeš mít čas to nějak napravit, jo, takže to je důležité podle mě, no, taky, no, jakože žít opravdu s čistým svědomím každý den.
Tak Radku a Helčo, já vám moc děkuju za rozhovor. Ať se vám daří.
Děkujem.
Tak děkujem za návštěvu.
Za krásná slova děkuji manželům Heleně a Radkovi Habáňovým a za spolupráci na pořadu Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Od mikrofonu se loučí Alžběta Havlova.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.